Izvi zvaziviswa mugwaro rehurumende Government Gazette iro raburitswa nhasi. Vachitaura mushure mekuburitswa kwechiziviso ichi, vanokokera nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vati havana kufara nekuti vamunangagwa vasaina mutemo uyu usina zvizhinji zvaidiwa nevemapato anopikisa. Vati semaonero avo, nyika haigoni kuve nesarudzo dzisina mutauro kana pasina kuwirirana pazvinhu zvakawanda zvakaita sekudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. MDCT yaida kuti kudhindwa kwemaballot papers kuitwe pachena, vese vari kupinda musarudzo varipo.
Nekuti taitarisira kuti seni anoziva nhunha dzavana veZimbabwe vaide vasina kurisaina, tisina kugadzirisa zvinhu zvataida kuti zvipinde pakugadzirwa kwemutemo, zvinosanganisira nyaya yekupindwa kwemaballot papers. Tichaida kuti paite tender system iri pachena inoonekwa nemunhu wese, zvinosanganisira nyaya yekuti electoral court ipuhwe masimba ekuti vanhu vakonzeresa mhirizhonga kana zvimwe zvisina kutsarukana pasarudzo vari vanorambidzwa kuti vagone kukwikwidza kana kudzingwa mumavoters roll kuti vasazoita mhosva dzakadaro zvakare.
Vaendera mberi vachiti kunyange hazvo mutemo mutsva uchirambidza zvemhirizhonga haupe matare mazino okuranga vanenge vakonzera mhirizhonga panguva yesarudzo.
Akodo kondakti yakaita asi kuti hazvina mazino anonatsoruma, kana kuti paine mazino anoruma anoita kuti kana munhu asinga asina kugutsikana nezviri kuitwa nemunhu anenge achikwikwidza musarudzo ainge kuelectoral court, ndo masimba asina kuzopiwa kuelectoral court andiri kutaura iwayo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vapo mangwana vauza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nemutungamiri wenyika, vachiti vari kugadzirira sarudzo pasi pemutemo mutsva uyu.
Tinofara kuti purezidenti vasaina bill kuti viite mutemo wenyika igadziriswe zvinoda kugadziriswa kuti maelections yeda kufamba zvakanaka. Saka isi ruling party tiri kugutsikana nemafambiro aita nyaya.
Panyaya yekunyunyuta kuri kuita vemapato anopikisa, vamangwana vati mapato aya aifanira kugadzirisa zvichemo zvavo kuparamende, uye mutungamiri wenyika anoshanda nezvaanenge apiwa neparamende.
Kana paine vasiri kugutsikana vaiti vakapedzera nyaya vari kuparamende, zvokuzoti nyaya yabva kuparamende purezidenti vasaina vanhu vozoti hatizogutsikana kwakutambisa nguva.
Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma zuva richaitwa sarudzo nguva ipi zvayo kubva nhasi, uye izvi zvinotevera kupera kwechirongwa chekuongorora gwaro revavhoti neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.